มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้เราอ่านและศึกษาพระธรรม1พงศษัตรตอนที่แล้ว1พงศษัตรบทที่3ถึงข้อ5นะครับข้อ5พระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในกลางคืนและพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิดเรามาดูกันต่อครับในข้อ6และโซโลมอนตรัสว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงความรักมั่นคงและยิ่งใหญ่แก่ดาวิดพระราชบิดาผู้รับใช้ของพระองค์เพราะว่าเสด็จพ่อดำเนินต่อพระพักพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อและด้วยความชอบธรรมด้วยจิตใจเที่ยงตรงต่อพระองค์และพระองค์ทรงรักษาความรักมั่นคงและอย่างยิ่งนี้ไว้เพื่อเสด็จพ่อและได้ทรงประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่เสด็จพ่อให้นั่งบนราชบัลลังก์ของท่านในวันนี้โซโลมอนยอมรับว่าพระองค์ปกครองพระที่นั่งของดาวิดยอมรับว่าพระองค์ขาดความสามารถสำหรับหน้าที่นี้ครับข้อ7ข้อ8ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ถึงแม้ว่าข้าพระองค์เป็นแต่เด็กบัดนี้พระองค์ทรงกระทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะเข้านอกออกในอย่างไรถูกและผู้รับใช้ของพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เป็นชนชาติใหญ่ซึ่งจะนับหรือคำนวณประชาชนก็ไม่ได้โซโลมอนทรงถือว่าประสบการณ์ของพระองค์เนี่ยเป็นแต่เด็กทรงรู้สึกไม่สามารถปกครองชนชาติใหญ่นี้ครับเป็นบทเรียนสอนใจเราครับเราควรยอมรับความจริงเพื่อเราจะอยู่ในฐานะที่พระเจ้าสามารถช่วยเราได้ข้อ9เพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผ่ระหว่างดีและชั่วเพราะว่าผู้ใดเล่าจะสามารถวินิจฉัยประชากรใหญ่ของพระองค์นี้ได้โซโลมอนได้ทูลขอความเข้าใจที่จะวินิจฉัยประชากรของพระเจ้าพระองค์ทรงขอสติปัญญาทางการเมืองพระองค์ทรงต้องการเป็นรัฐบุรุษต้องการทราบถึงการวินิจฉัยและการปกครองประชากรเหล่านี้และตัดสินใจเรื่องสำคัญของชาติพระองค์ไม่ได้ขอวิจารณญาณฝ่ายวิญญาณนี่คือสิ่งที่เราต้องเห็นชัดเจนครับในพระธรรมสุภาษิตและพระธรรมปัญญาจารย์ซึ่งโซโลมอนเขียนขึ้นเราจะพบสติปัญญาที่จะนำเราในการใช้ชีวิตในโลกนี้สุภาษิตเป็นหนังสือที่ดีสำหรับคนหนุ่มที่เริ่มต้นชีวิตของเขาเองแม้ว่าในพระธรรมบทเพลงโซโลมอนพระองค์ได้เปิดเผยถึงความเข้าใจฝ่ายวิญญาณเมื่อวัยชราครับเมสีต่างชาติของพระองค์ได้ชักชวนพระองค์ให้ละทิ้งพระเจ้าโซโลมอนไม่ได้ทรงอธิษฐานขอสติปัญญาฝ่ายวิญญาณพระองค์ได้ทรงอธิษฐานขอสติปัญญาทางการเมืองและพระเจ้าประทานสิ่งนี้แก่พระองค์ครับคำอธิษฐานของโซโลมอนได้รับคำตอบข้อ10ข้อ11ที่โซโลมอนทูลขอเช่นนี้ก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระองค์จึงตรัสกับโซโลมอนว่าพระเจ้าได้ขอสิ่งนี้และไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวหรือความมั่งคั่งหรือชีวิตของบรรดาศัตรูของเจ้าเพื่อตัวเจ้าเองแต่เจ้าขอความเข้าใจเพื่อตัวเจ้าเองเพื่อให้ประจักษ์ว่าสิ่งใดถูกต้องและเป็นธรรมโซโลมอนทรงต้องการการตัดสินใจที่ฉลาดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญครับข้อ12ดูเถิดเราจะกระทำตามคำของเจ้าดูเถิดเราให้จิตใจอันประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจเพื่อว่าจะไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้าและจะไม่มีใครที่ขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้ากษัตริย์โซโลมอนเป็นนักปกครองที่ฉลาดซึ่งโดดเด่นเมื่อเราอ่านพระธรรมสุภาษิตและพระธรรมปัญญาจารย์เราจะพบสติปัญญามนุษย์ในระดับสูงนะครับพระเจ้าประทานสติปัญญาแก่โซโลมอนในพระธรรมเหล่านี้ทำให้เห็นชัดว่าสติปัญญาของมนุษย์ธรรมดาไม่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาของชีวิตครับข้อ13 14เราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วยทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศ พื่อว่าตลอดวันเวลาทั้งสิ้นของเจ้าจะไม่มีกษัตริย์องค์อื่นเปรียบเทียบกับเจ้าได้และถ้าเจ้าจะดำเนินตามทางของเรารักษากฎเกณฑ์ของเราและบัญญัติของเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินนั้นเราก็จะให้วันเวลาของเจ้ายืดยาวมาตรฐานที่นี่คือดาวิดนั่นคือมาตรฐานของมนุษย์และไม่ได้สูงมากแต่มีพระราชาน้อยพระองค์ที่ทำได้ข้อ15และโซโลมอนก็ตื่นบรรทมและดูเถิดเป็นพระสุบินและพระองค์ก็เสด็จมาที่กรุงเยรูซาเล็มและประทับยืนอยู่หน้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าและถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาและพระราชาทรงและพระราชทานเลี้ยงแก่บรรดาข้าราชการของพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาเล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้าครับเครื่องเผาบูชาบอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดเครื่องสันติบูชาบอกว่าพระองค์ได้ทรงเกิดให้เกิดสันติภาพโดยการหลั่งโลหิตไทยบนไม้กางเขนองค์พระคริสต์สามารถนำเราสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าพระผู้ไทยหลั่งโลหิตไทยของพระองค์ทำให้ความผิดบาปของมนุษย์ถูกขจัดออกไปตอนท้ายของบทนี้เราเห็นตัวอย่างของสติปัญญาของดาวิดพระองค์ทรงให้คำตอบที่ฉลาดต่อปัญหาที่ยากครับมีหญิงสองคนสองคนนี้เป็นโสภีนีและมีลูกคนหนึ่งแต่ละคนก็อ้างว่าเด็กนั้นเป็นลูกของพวกเธอครับเถียงกันใหญ่แล้วก็นำปัญหามาทูลโซโลมอนขอการตัดสินเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นแม่ที่แท้จริงโซโลมอนบอกกับหญิงเหล่านี้ว่าเนื่องจากเจ้าทั้งสองต่างอ้างสิทธิ์เหนือเด็กคนนี้เราจะผ่าครึ่งเด็กคนนี้และให้เจ้าคนละครึ่งนี่ปัญญาครับเมื่อบอกอย่างนี้คนที่ไม่ใช่แม่ที่แท้ก็บอกไปโดยไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าเอาเลยแบ่งครึ่งเด็กคนนี้แต่แม่ที่แท้จริงรักลูกนะครับบอกว่าแม่อย่าเลยยกเด็กคนนี้ให้เธอไปเถอะนะครับตรงนี้โซโลมอนสงสารว่าหญิงที่ยอมให้เด็กนั้นแก่อีกคนหนึ่งเพื่อช่วยชีวิตของเด็กไว้คือแม่ที่แท้จริงข้อ28อิสราเอลทั้งปวงทราบเรื่องการพิพากษาซึ่งพระราชาประทานการพิพากษานั้นและเขาทั้งหลายก็เกรงกลัวพระราชาเพราะเขาทั้งหลายประจักษ์ว่าพระสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระองค์ที่จะทรงวินิจฉัยให้ความยุติธรรมนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวของการตัดสินที่ชาญฉลาดมากที่โซโลมอนทรงกระทำในสมัยของพระองค์บทที่4ครับข้าราชการผู้ใหญ่7คนของโซโลมอนบทนี้โซโลมอนนำประเทศชาติเจริญถึงจุดสูงสุดสิ่งที่เด่นชัดในอาณาจักรของพระองค์คือความสงบและความเจริญรุ่งเรืองความสงบสุขคือสิ่งที่เราต้องการโซโลมอนทรงเป็นเจ้านายแห่งความสงบสุขและกษัตริย์ดาวิดทรงเป็นนักรบนะครับแต่อย่างไรก็ตามความสงบสุขที่โซโลมอนนำมานี้ครับเกิดขึ้นได้เพราะดาวิดมีบทเรียนฝ่ายวิญญาณสำหรับเราด้วยนะครับคือเราชอบคิดว่าพระเจ้าทรงยกโทษความบาปตามอารมณ์ของพระองค์ไม่ใช่นะครับมีการต่อสู้มากและต้องเสียเครื่องบูชาใหญ่เลือดต้องหลั่งออกเพื่อเราจะได้รับการยกโทษบาปองค์พระคริสต์ทรงสร้างสันติภาพโดยโลหิตไทยของพระองค์บนไม้กางเขนผู้เชื่อศรัทธาเข้าสู่สันติภาพได้โดยทางโลหิตไทยของพระองค์เท่านั้นครับบทที่4ข้อ1ถึงข้อ6พระราชาโซโลมอนเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งสิ้นและคนต่อไปนี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ของพระองค์คืออาซาริยาบุตรซาโดเป็นปุโรหิตเอลีเฮเลฟและอาหิยาบุตรชิชาเป็นราชเลขาเยโฮชาฟาดบุตรอาหิรุธเป็นเจ้ากรมสารบัญเบนยาบุตรเยโฮยาดาเป็นผู้บัญชากองทัพซาโดและอบิยาธาเป็นปุโรหิตอาซาริยาบุตรนาธานเป็นหัวหน้าข้าหลวงสบุตรบุตรนาธานเป็นปุโรหิตและเป็นพระสหายของพระราชาอาหิชาเป็นเจ้ากรมวังและอโดนิรัมบุตรอับดาเป็นผู้ควบคุมคนที่ทำงานโยธาข้อแรกของบทนี้ครับมีรายชื่อข้าราชการผู้ใหญ่ของโซโลมอน บางคนก็เป็นราชโอรสของกษัตริย์ดาวิดบางคนก็มาเป็นผู้ใกล้ชิดนะครับอาซาริยาที่บอกถึงในข้อ2นี้ครับอาจจะเป็นราชโอรสของนาธานซึ่งเป็นโอรสของดาวิดหรือเป็นลูกชายของนาธานผู้เผยพระชนะนะครับเป็นได้ทั้ง2อย่างหรือ2หรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับข้าหลวง12คนของโซโลมอนข้อ7โซโลมอนทรงมีข้าหลวง12คนอยู่เหนืออิสราเอลทั้งปวงเป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารสำหรับพระราชาและสำหรับพระราชสำนักข้าหลวงคนหนึ่งจัดหาเสบียงอาหารสำหรับเดือน1ใน1ปีโซโลมอนมีข้าหลวง12คนแต่ละคนก็มาจากเผ่าหนึ่งของอิสราเอลครับอิสราเอลก็มี12เผ่าคนละเผ่าก็12คนพวกเขาก็รับผิดชอบเสบียงอาหารที่จำเป็นสำหรับพระราชาและพระราชสำนักนี่ก็คือวิธีการเก็บภาษีของโซโลมอนความยิ่งใหญ่ของประเทศข้อ10ไม่ใช่ครับขอโทษข้อ20 21คนยูดาห์และคนอิสราเอลนั้นมีจำนวนมากมายดังเม็ดทรายชายทะเลเขาทั้งหลายกินและดื่มและมีจิตใจเบิกบานและโซโลมอนทรงปกครองเหนือราชอาณาจักรทั้งสิ้นตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรติสไปจนถึงถึงแผ่นดินฟิลิเตียและถึงพรมแดนอียิปต์เขาทั้งหลายถวายสวยอากรและปฏิบัติโซโลมอนตลอดวัยเวลาแห่งพระชนชีพของพระองค์นี่เป็นช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากและความสงบสุขอย่างยิ่งสงครามสิ้นสุดแล้วมีเหลือเฟือสำหรับทุกคนข้อ25ยูดาห์และอิสราเอลก็อยู่อย่างปลอดภัยทุกคนก็นั่งอยู่ใต้ซุ้มองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตนตั้งแต่เมืองดานกระทั่งถึงเมืองเบเออเชบาตลอดวันเวลาของโซโลมอนมีหลายสิ่งที่เราต้องสนใจที่นี่นะครับนี่เป็นช่วงเวลาของความมั่นคงปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราไม่มีในโลกในปัจจุบันนะครับในอิสยาห์บทที่57ข้อ21บอกว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมแต่สันติสุขจะเกิดขึ้นบนโลกเมื่อองค์สันติราชเสด็จมาในสมัยกษัตริย์โซโลมอนครับข้อนี้บอกว่าทุกคนนั่งอยู่ใต้ซุ้มองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตนนี่บอกเราว่าทุกอย่างทุกคนนะครับอยู่อย่างสุขสบายบนที่ดินของตนเองมันเป็นทั่วทั้งแผ่นดินจากพรมแดนทางเหนือจนถึงพรมแดนทางใต้ตลอดสมัยของโซโลมอนข้อ26โซโลมอนยังมีข้อขังม้าเดี่ยวอีก 40,000 สำหรับรถของพระองค์และพลม้า 12,000 คนสมัยนั้นม้าเป็นสัตว์เพื่อการสงครามครับและพระเจ้าทรงห้ามการมีม้ามากพระเจ้าทรงให้บัญญัติอย่างเจาะจงแก่กษัตริย์มิให้มีม้าหรือว่าภรรยามากในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ16แต่ว่าอย่าให้ผู้นั้นมีม้าของตนเองมากเกินไปหรือเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปอียิปต์เพื่อจะมีม้ามากๆเพราะพระเจ้าได้ตรัสกับท่านทั้งหลายแล้วว่าเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้กลับไปทางนั้นอีกเลยโซโลมอนได้ทรงมีม้าและภรรยามากมายพระองค์มีคอกม้าทั่วประเทศพระองค์ไม่เชื่อฟังพระปัญญาของพระเจ้านะครับสติปัญญาและชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ของโซโลมอนเราจะเห็นสติปัญญาของโซโลมอนต่อไปบ้างนะครับในข้อ29และพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่โซโลมอนอย่างเหลือประมาณทางพระทัยอันกว้างขวางดุจทะเลทรายที่ชายทะเลและสติปัญญาของโซโลมอนล้ำกว่าสติปัญญาทั้งสิ้นของชาวตะวันออกและกว่าบรรดาสติปัญญาของอียิปต์มีนักปราชญ์มากทางตะวันออกนะครับข้อ31เพราะพระองค์ทรงมีสติปัญญาฉลาดกว่าคนอื่นทุกคนทรงฉลาดกว่าเอธานตระกูลเอสราและเฮมานคาโคและดานดาบรรดาบุตรของมาโฮและพระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไปในทุกประชาชาติที่อยู่ล้อมรอบข้อนี้บอกถึงนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง4ท่านข้อ3 12 33พระองค์ตรัสสุภาษิต 3,000 ข้อด้วยและบทเพลงของพระองค์มี 1,005 บทพระองค์ตรัสถึงต้นไม้ตั้งแต่ต้นสวนซีดาซึ่งอยู่ในเลบานอนจนถึงต้นหุศพซึ่งงอกออกมาจากกำแพงพระองค์ตรัสถึงสัตว์ป่าด้วยทั้งบรรดานกและสัตว์เลื้อยคลานและปลาที่นี่บอกว่า โซโลมอนตรัสสุภาษิต 3,000 ข้อครับปัจจุบันนี้ครับเรามีไม่กี่ร้อยข้อในพระคัมภีร์บทเพลงของโซโลมอนมี 1,500 บทพระองค์เป็นนักแต่งเพลงครับเรามีบทเพลงของพระองค์บทเดียวในพระคัมภีร์คือบทเพลงโซโลมอนโซโลมอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ครับพระองค์ตรัสถึงต้นไม้ตั้งแต่ต้นสนซีดาซึ่งอยู่ในเลบานอนจนถึงต้นหุศบซึ่งงอกออกมาจากกำแพงต้นหุศบเป็นต้นไม้เล็กๆที่งอกบนหินนอกจากนี้ครับโซโลมอนก็ยังเป็นนักสัตวศาสตร์ด้วยพระองค์ตรัสถึงสัตว์ป่าด้วยทั้งบรรดานกและสัตว์เลื้อยคลานและปลาพระองค์ตรัสถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพระองค์ได้ทรงศึกษาสิ่งเหล่านี้และก็เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ข้อ34และคนมาจากชนชาติทั้งหลายเพื่อฟังสติปัญญาของโซโลมอนและมาจากบรรดาพระราชาแห่งแผ่นโลกผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์โซโลมอนทรงมีชื่อเสียงทั่วโลกเพราะสติปัญญาของพระองค์และมีคนมาฟังพระองค์นะครับปัจจุบันนี้ในพระคัมภีร์เรามีหนังสือของโซโลมอนคือพระธรรมสุภาษิตที่พระองค์ได้แต่งขึ้นสุภาษิตเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่นะครับน่าสนใจน่าอ่านมากในสุภาษิตนี้นะครับสามารถนำทางชีวิตให้คนหนุ่มในการดำเนินชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานด้วยพระเจ้าให้รายละเอียดอย่างมากแก่เราในเรื่องของการดำเนินชีวิตเรื่องการค้าขายและก็การดำเนินชีวิตในสังคมหลักการของชีวิตบางอย่างบันทึกไว้ในพระธรรมสุภาษิตครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศษ์เรามาถึงช่วงของความเจริญรุ่งเรืองของอิสราเอลนะครับโดยมีกษัตริย์โซโลมอนเป็นพระราชาคุณผู้ฟังก็คุ้นเคยกับทรัพย์สมบัติคุ้มทรัพย์ของโซโลมอนจากหนังสือจากภาพยนตร์หรือเรื่องราวต่างๆนะครับเราก็กำลังศึกษาอยู่นะครับเมื่อศึกษาด้วยกันก็มีบทเรียนสอนใจเราเห็นสติปัญญาความรู้ความสามารถในหลายด้านของกษัตริย์โซโลมอนขณะเดียวกันเราก็เห็นถึงจุดอ่อนของพระองค์ซึ่งทำให้ประเทศอิสราเอลนะครับเริ่มเสื่อมลงเมื่อเจริญสูงสุดนะครับก็ถึงจุดหนึ่งที่เสื่อมลงซึ่งเราจะศึกษาถึงเหตุนั้นในวันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มัง